Унышын шы сүрі. Юсуп пенен Мариям дзімнен өті үшін Бетлехім қаласына барды. Өйткені қалықтың дзімнен өту кереклігі хақында парман шыққан еді. Мейманханада орын жоқ болғанлықтан Юсуп хам Мариям бүрудің мал қорасына орнасты. Сол күні түнде қойларын бағып жүрген шопаларға құдайдың бір періштесі көрініп, Бейтлехімді Иса Масихтің туылғанлығы хақында жариялады. Періште оларға, «Мен сіздерге хәмме адамларды шексіз қуантыра тұғын, қош хабар жариялайман. Бүгін Дауыттың қаласы Бейтлехімді сіздер үшін қарушы туылды. Ол иеміз Масих», деді. Періштелер аспанға көтеріліп кеткеннен соң шопалар бір-біріне, «Жүріңлер, Бейтлехімге барайып, жаратқан иеміз біздерге білдірген сол жүз берген вақияны көрейік», десті.